Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Sudbina naše fudbalske reprezentacije iz 1992. je jedna od najneobičnijih i najnesrećnijih u istoriji domaćeg sporta. Superiorno se kvalifikovala za evropsko prvenstvo, već je bila u Švedskoj i obavljala završne pripreme, a onda se isprečila politika. Dva dana pre prve utakmice, 30. maja, uvedene su sankcije prema Jugoslaviji i naš državni tim je isključen sa evropskog šampionata. Obustavljen je i avio saobraćaj, a trebalo je nekako se vratiti u zemlju. Ovo je priča aktera o dramatičnom povratku iz Švedske 2. juna 1992. Rat je već bio u toku na prostorima Jugoslavije. Posledice su se osjećale i u državnom timu desetak dana pre početka prvenstva, seća se trener reprezentacije Slobodan Santrač.
Ja sam bio selektor mlađih kategorija. U toku noći je Osim dao ostavku, postavljen Čabrinović, koji je bio pomoćnik Osimov. Nije se valjda ni imalo vremena gdje se bira trener, jer to je bilo u toku noći i ujutru. Negde oko 2 sata, ja sam bio na poslu u Savezu i došao kući, taman sedim da ručam, kad me zove Lala, ekonom, i kaže, ej bre, što bre ne dolaziš u hotel, što ću ja u hotelu? Kaže, pa poselili ste za pomoćnog trenera. Kako Švaba, a bili smo uveče mi u Hajatu. Sedeo sam ja s njima i očao, negde oko 10, po 11 uveče, ne znajući šta će ja bude. Jel je ostao Miljan, Bata, ovaj izvršni odbor, ostali su sa Osimom i Osim je to već rekao da on ne može da ide i da ima svoje obaveze. Žao mu je, ali mora.
Ostavka je ovako najdirektnija stvar da kaže čovjek odlazim i gotovo je. Opet vam kažem da ne vjerujem da mogu da idem, niti ću ići ni u Firencu, ni u Švedsku. Moj privatni neki gest, vi ga možete protumačiti kako hoćete, to je neka moja lična odluka. Ja neću da govorim da čega je da objašnjam, vi vrlo dobro znate. Ali ako ništa drugo je ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, bar da se i sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava. Toliko.
To je početak jednog fudbalskog raspadanja. Zadržali se neki igrači, još nije bio raspala se Jugoslavija, iako su igrači iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine odustali. Čak i Slovenija, ali igrači koji su igrali za Partizan su nastavili da igraju, to je Novak i Milanić, Stanojković iz Makedonije, iz Vardora, Omerović koji je iz Bosne, ali bio je golman Partizana. To je spisak koji je napravio Švaba, tu je Mihajlović, to je Mijatović, to je Savićević. Mi smo posle pripreme otišli u Firencu. Tamo smo igrali prijateljsku utakmicu protiv Fiorentine. Jedna atmosfera vrlo, vrlo mučna, odlaziš. Već u Firenci smo čuli da najvjerojatnije mi nećemo učestvovati, jako smo bili najbolji u grupi. prvo poluvreme smo igrali tako vodili 1-0, drugo poluvreme su izgubili 2-1. I vidjelo se to i sa klupe i u odnosu igrača da to nije celina. Sutra dan smo krenuli iz Firenze u Milano, iz Milana smo otišli u Cirih. Ali na aerodromu jedan novinar, taj novinar Šveđanin koji nas je pratio već u Firenci, nam je posle utakmice rekao da mi nećemo ići za Štokholm, nego ćemo mi iz Ciriha da se vratimo. To smo mi prihvatili kao neku šalu.
Pripreme reprezentativaca u Švedskoj pratila je i grupa naših izveštača. Među njima je bio i novinar sporta Jovan Sekulić.
Mi smo stigli na pripreme reprezentacije negde oko 26. 7. maja i bili smo smešteni u bazi Moskogen koja je bila 5 minuta od naših reprezentativaca. To je malo mesto koje je 250 km od Stokholma i već po dolasku bilo je uočljivo da se malo priča o fudbalu, a više o tome šta će se dogoditi. Pratili su se naravno novine strane, gledalo se šta pišu Šveđani koji nam nisu bili baš naklonjeni, a uglavnom smo se, bar ja sam bio često sa pokojnim Miljanom Miljanićem koji je imao najbolje podatke o svemu što se događa, dok je u Beogradu ostao generalni sekretar, nažalost također pokojni Bata Bulatović koji je imao vezu sa FIFA-om i UEFA-om. Svakodnevno je malo bilo priče o fudbalu, više o tome, čekali su se neki detalji, šta će odlučivati, šta neće. Uglavnom, provejavalo je ono što je pisalo i u stranim novinama, da smo praktično već otpisani i da je Dancima već rečeno da se pripremaju za prvenstvo Evrope. Mala, onako neka iskra koja se zapalila bila je kada je stigla vest da UEFA i FIFA da su nam dozvolili da igramo. Međutim, predsjednik UEFA za nas, tada jako omraženi Lennart Johansson, je na radio Stokholmu odmah dao izjavu koja je tu iskru ugasila, jer je tada rekao da se čekaju Ujedinjene nacije i da od njih zavisi da li ćemo igrati ili ne.
Svakako ove informacije su stigle i do fudbalera, seća se fizioterapeut državnog tima Milan Raki Aranđelović.
Igrači su nešto načuli i razgovarali su međusobno da neće biti dužeg oboravka tamo. Ali je stvarno bilo lepi doček i sve, imali smo lepe bungalove, svaki igrač je imao svoje malte kućicu i tako dalje. Ali se osjećalo nešto u vazduhu da nešto nije u redu.
Tada nisu postojale sportske sankcije, ali je bilo jasno da nam neće dozvoliti po svemu onome što je bilo, jer su mnogi bili protiv nas. Priča o tome da se plaše terorizma ukoliko reprezentacija Jugoslavije dođe su bile u skoro svim medijima. Jasno je bilo da nas nisu hteli, čak su nam pisali poruke zašto dolazite u zemlju koja vas neće. Znači, Šveđani su bili baš protiv nas.
Ono što se u našoj fudbalskoj ekspediciji predosećalo, to se i dogodilo.
Ta vest nas je tamo dočekala 30. maja, kada su Ujedinjene nacije uvele i sportske sankcije, a zatim je Lennart Johansson objavio da mi ne igramo i pokušavao je da objasni na sve načine da nije on taj koji je isterao Jugoslaviju, što je tačno, nego je bio samo egzekutor onoga što su rekli Ujedinjene nacije.
Imali smo jedan normalan trening. U toku treninga prilazi nam Miljan, prekine se normalan trening i kaže: dragi moji igrači, sankcije su uvedene i počele su, te sankcije su i nas zakačile. Verovatno ćemo se vratiti kući, a sada nastavite trenira, pa ćemo da pričamo večera za jedan večera i dalje. Kao da se ništa nije ni desilo, nastavili su trening do kraja i na kraju, kad su završili trening, čuli su i ovi naši navijači, prijatelji koji su bodrili i bili oko nas, to su u stvari Srbi i ostali Jugosloveni koji su bili, ipak su navijali svi za, za našu reprezentaciju. Oni su bili pored nas i na kraju pratili su nas do svojim kolima i tako dalje, došli su da se učestvuju sa nama, ušli su u naš logor.
Niko od njih nije legao. Ljudi su sedeli i ćutali. Nije tu bilo priče, nije bilo onoga jao, izbacili su nas, kako, objašnjenje, neka žustrina, neka... Osjećala se samo tuga i ta ćutnja. Tako je bilo do 4-5 ujutru. Niko se nije pomerio, niko nije znao šta da kaže. Tek sutra dan su počele priče šta dalje i tek sutra dan su se igrači otvarali i rekli: ja moram da odem negde. Tada su tek počele priče o tome koliko su oni imali poziva, što se posle pokazalo, jer je cela ta jedna generacija maltene u 2 meseca otišla iz naše zemlje.
Ispraćaj je bio malo i tužan. Mnogo je bilo Jugoslovena koji su nas ispratili. Tako reći, jedna prijatna, ali ujedno i neprijatna atmosfera. Tačno oko podne, posle završenog ručka, krenuli smo autobusom ka aerodromu. Uz pratnju policije, bornih kola i sada znam, dođu smo kod da smo neki zlikovci.
Nije bilo ni carinske ni pasoške kontrole, oko nas su samo bili specijalci, bilo ih je dosta, onako kao kopci su nas čuvali, kao da smo teroristi, a ne sportisti i novinari.
Sačekali su nas i rekli da uđemo u neku prostoru. Prostor je bila jedno 10 kvadrata, ja ne verujem da je bila veća. Bilo je stolica, bilo je sve. Nisu smjeli da izlazimo iz te prostorije.
I oni su nam na svaki pola sata po dvojicu puštali u WC. Prosto ne možete da verujete. Onda otvore vrata, poslužavnik nam guraju i dobijemo malo nešto, neki sendvič, nešto popijemo, vode nam daju.
Održana je konferencija za štampu u drugom delu aerodroma na kojem su bili Miljan Miljanić i Dragan Stojković kao kapiten. Naravno, Miljanić je na svoj način baš gađao i Šveđane i sve one koji su to uradili onako diplomatski, a opet oštro, što se od njega i očekivalo. Međutim, govor Dragana Stojkovića je bio fantastičan. Iako sam znao Pixija od malena i znam i da ima retoriku, nisam verovao da može tako iz srca, tako pametno da govori. Da mislim da su Šveđani, koji su bili tak pripremljeni na mnoga ružna pitanja, uglavnom politička, bili posle te konferencije za štampu poniženi.
T I ja i svi moji drugovi stvarno nismo očekivali ovako nešto. Nismo očekivali tako drastičnu kaznu. Ja smo mi ipak sportisti i ni malo nismo krivi za sve to što se dešava. Mi smo kroz te kvalifikacije igrali na tom zelenom tepihu i na njemu se u stvari kvalifikovali.
Ali ono što sam primetio, što me najviše oduševilo, jako mi je bilo teško, to je jedinstvo koje se odjedan put stvorilo. Taj otpor naših ljudi na aerodromu, kad je počeo, kad je Miljan nije dozvolio više ni hranu da nam dozvoli. Pa znaš šta vam mi viličimo? Onda ga jedan novinar pitao, šta ćete sad kad ste zatvoreni, kad nemate? A Miljan mu reče, kaže, čim padne kiša u Jugoslaviji, sutra dan će se roditi novi igrači, a kod vas pada stalo, nemate igrači. Mislim, Miljan je imao jednu tu ulogu vođe koji je svojim rečenicama dao neki podstrek svima nama.
Jedno vreme je bilo prijatno. U jednom momentu se malo i dosadilo. Sad dečaci pitaju šta je, hoćemo da idemo, da idemo ili ide, ali on ne ide. Igrači sede i dalje neraspoloženi, pričaju između sebe i tako dalje, ali već je počelo da bude sumorno društvo, dosadno. Znate što sedite u jednoj prostori zagušljivoj, možda se otvori malo i prozor i sve, ali čujete, vreme prolazi, nikako da krenemo ka avionu.
Dok je naša fudbalska selekcija prosto bila zatočena na Stokholmskom aerodromu, JAT-ov pilot Stevan Popov je, uprkos sankcijama koje su zabranjivale i let naših aviona u inostranstvo, nastojao da dospe do Švedske i državni tim vrati u Beograd.
Sticajem okolnosti, ja sam došao do generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, tada je Butros Gali bio, i iz njegovog kabineta sam dobio odobrenje da tog dana do 24 sata imam odobrenje za taj specijalan let da ode po reprezentaciju Jugoslavije i da ih vratim nazad pošto su isključeni sa daljeg takmičenja. Poleteo sam. Beograda, negde oko podne sam krenuo prema Štokholmu i na prvu prepreku sam naišao već na granici Srbije i Rumunije. Rumuni nisu dozvoljavali da preletim njihovu teritoriju zbog toga što su i oni imali informaciju da su sankcije uvedene i JAT-u i celoj državi. Nisam želeo nikako da odustanem, jer sam im obećao i Miljaniću i celoj reprezentaciji da ću doći. Nisam teo nikako, ni po koju cenu da odustanem i bukvalno u krugovima, u spirali sam polako prelazio teritoriju Rumunije i u jednom momentu sam se setio da imam vizit kartu od jednog od ministara iz rumunske vlade i iskoristio sam to maksimalno, pronašao sam u džepiću od uniforme, sam pronašao tu vizit kartu. Kontrolu sam rekao, molim vas, proverite, evo sa gospodinom, ne mogu sad da mu se tačno setim, rumunsko prezime, proverite sa njim i on mi je rekao, ako mi bilo šta treba, da mogu slobodno da mu se obratim. 2500. Nije prošlo ni par minuta, Rumuni su rekli u redu, nastavite dalje sa vašim letom, Ali ja sam već bio već, da ne kažem, pola Rumunije već preleteo, već sam ja zacrto sebi putanju. Prešao sa Poljsku, sa Poljacima nisam imao praktično nikakvih kontakata, jer rumunska kontrola letenja je prenala njima informaciju da sam ja na toj i toj visini i da idem u pravcu Štokholma i praktično nikakvu komunikaciju nisam imao sa njima. Došao sam do obala Baltičkog mora i tu sam počeo polako prema Štokholmu da se pripremam za sletanje, jer tu mi je preostalo nekde oko pola sata još leta da pripremam kabinu i avion za sletanje. I u jednom momentu sam pogledao sa desne strane i kao da sam znao, video sam autoput tako, boga mi, stotina kilometara ravan, obratim se kopilotu i kažem mu, rekao, pogledaj, ovaj autoput kao za sletanje, ovde bi i mi mogli čak da sletimo sa Boeingom, ne znajući šta me čeka kasnije. U pravcu prema Štokholmskom aerodromu u jednom momentu pogledam sa leve strane i vidim dva aviona, vojna aviona. Video sam samo kacige, video crne kacige. Nisam mogao tada da razaznam koji su avioni, ali mi je bilo čudno jer su bukvalno u krilo mi ušli i pratili me sve vreme. Gledajući njih instinktivno sam ja skretao sa tog nekog pravca, nekog kursa prema Štokholmu i u jednom momentu sam shvatio da sam, boga mi, odstupio jedno 40, ako ne i više stepeni. Okrenuo sam avion, isključio autopilota i okrenuo naglo levo da se vratim na kurs. Verovatno su hteli da me skrenu na neki drugi aerodrom, da su to hteli i po nekim međunarodnim propisima, oni su morali mene da obaveste ili znacima ili radiovezom. Međutim, ovo je bilo bez ičega, bez ikakvih kontakata i poenta je bila da me skrenu s puta, možda da sletim na neki aerodrom, jer su verovatno znali da do 24 sata jednostavno da izgubi vreme da bi mogao avion da bude zarobljen i otet praktično. 50, 40, 20, retard, 10, 5. Bez ikakvih problema sleteo sam na Štokholmski aerodrom i zarulao prema zgradi. Kao da je ratno stanje, vidim borna kola, mnoštvo policije, vidim snajperiste gore po krovovima. Nije mi bilo jasno šta je ovo i kome ovo, taj doček i šta se dešava. Možda nešto se dešava, možda nešto. U krajnjoj liniji nije me interesuje, jer sam ja došao, ja znam zašto sam došao, došao sam za reprezentaciju. Kad sam stao na gate, kad sam parkirao, odvezao se, izašao iz aviona da vidim da li je naša reprezentacija u gate-u, međutim njih nije bilo, njih nema ni traga. Pritom neki službenik je tu okolo koji su bili na gate-u, a gate je bio bukvalno izolovan, da ne kažem, policijom i sa užadima, oni praktično niko nije mogao da priđe tom gate-u, međutim meni se niko ne obraća, pokušam da pitam tu neke ljude u uniformama, da pitam gde su putnici koji su trebali da me čekaju. Svi nešto klimaju u ramenima, niko nema odgovor ili ne želi da mi odgovori. Krenem ja sada prema izlazu da vidim negde, moram da ih pronađem u zgradi, jer znam da me čekaju. Prođem čak i pasošku i carinsku kontrolu bez ikakvih problema. Međutim, na samoj pasoškoj kontroli jedna žena mi pokaže mali prstom da je priđem i kaže mi na našem jeziku, kaže tamo su iza onih vrata, tamo iza leđa, pogledajte, znate. Policajka inače. I tu je bio gotov razgovor, ja sam shvatio da se tu nešto buma, da se tu nešto dešava, vidim nije uobičajena. Kucnem na ta vrata i čujem neki žamor. I onda sam shvatio da su tu otprilike naši, da je tu naša reprezentacija. Siniša se Mihajlović, ko danas sećam, javio i čujem ga kako kaže, ljudi, pa evo došao je Steva za nas, dajte da otvorimo vrata. Čujem ja preko ti vrata i zaista posle nekog vremena otvore se ta vrata. vidim da je prostorija ne mnogo velika, ima pića, ima hrane, ima kafe, ima svega, ali je bukvalno blokirano, vidim i sa spoljne strane policija i ovamo policija svuda. Praktično su bili, da ne kažem, izolovani, da ne kažem, zarobljeni u tom getu. I tu sam ja sajao sa njima malo da porazgovaram, dok se avion ne pripremi za polazak. Dao sam nalog kopilotu koliko goriva da uspe i šta sve da se uradi, da obiđe oko aviona, prepoletni pregled, posleletni pregled, već kakva je to procedura.
Starting engine number one.
Posle nekog vremena, kad sam smatrao da je otprilike to završeno, namera mi je bila da krenemo sad svi zajedno u avion. I u tom momentu se pojavljuje naš predstavnik Slobodan Babić i sa našom reprezentacijom i sa aeronomskim osobljem zaista vrlo teško je komunicirao, pokušavajući da po svaku cenu obezbedi uslove za obavljanje tog leta, za poletanje normalno. Međutim, došao je i šapnuo mi je na uvod, ovi neće da daju gorivo. Odem do aviona, kad tamo naravno nema goriva. Pitam kopilota, pitam one ljude dole na zemlji koji su bili oko aviona, šta je sa gorivom? Svi nešto klimaju, svi se nešto prave blesavi, svi klimaju nešto ramenima. Ja u operativni centar aerodroma pitam šta se dešava, zašto ja ne mogu da dobijem gorivo kad sam evo već toliko vremena, da ne kažem skoro 2 sata. Jer gorivo praktično čim ugasi motore stiže i cisterna sa gorivom za dopunu, jer po ugovoru JAT-a sa aerodromskim službama je ta varijanta da odmah čim sletiš da ti se dopuni gorivo. Već sam tada smatrao da to nije nešto normalno i da treba da se odreaguje. Pokušavamo da dobijemo nekog iz British Petrola, jer British Petrol je bio taj koji je snabdevao JAT sa gorivom. Oni su svi otišli kućama, ne može da se dobije direktor. Pokušavamo da dobijemo direktora British Petrola da odobri, ne može. Pokušavamo preko Slobodana Babića, preko ambasade i tako dalje, da se pozove neko od ministara, ministar saobraćaja ili neko od ključnih ljudi iz Švedske da se naredi da nam daju gorivo. Imamo odobrenje Ujedinjenih nacija, imamo papire, imamo mogućnost do ponoći da poletimo odatle. Vreme teče, prolazi vreme i u jednom momentu je meni sinuo kliker da je pozadina svega toga da avion ostane što duže tu do 24 sata, da i jednostavno da zaplene avion i da kažu gotovo je, vi ste pod sankcijama, niste iskoristili poletanje do 24 sata kao što vam piše u odobrenju Ujedinjenih nacija od Butrosa Galija, avion mora da ostane tu. I šta se onda dešava? Ostaje avion zaplenjen, reprezentacija opet u onom malom prostoru, autobusima i Švedske vrlo teško, brodovima, Kopenhagen, ko zna kako, to je bila totalna bruka i države i naše reprezentacije.
Koliko su Šveđani bili malicizni, vidi se i po tome što su u jednom trenutku pitali da li je pilot umoran, zato što po njihovom nekom pravilu on ne sme da leti ne znam više od koliko časova, pa i to bio jedan od razloga da oni kao ne dozvole da se leti.
I jednostavno je bila varijanta da nas podnize maksimalno do kraja, da nas zaplene avion. To se u mojoj glavi tada u tom momentu razbitrislo. Ja sam onda rešio, ovde više nema priče, ja sad radim po nekim svojim osjećanjima, po nekim svojim odlukama. Da vidim prvo gde mogu da nabavim gorivo. Kažu, ima jedan aerodrom na 80 km, tamo će vam sigurno dati gorivo, tamo nije British Petrol. Imali papire za taj aerodrom, procedure za sletanje za taj aerodrom, jer mi je totalno nepoznat aerodrom, nema ga nigde u našim knjigama. Kaže, idite u kontrolu, ja u kontrolu letenja, daju mi oni papire. I i ja kad sam pogledao Arno, video sam varijantu da je opet pozadina svega toga, da mogu da sletim, da je pista suviše kratka, da mogu da sletim, ali da poletim odatle ne bi bilo šanse sa tim avionom. Tada mi je sve bilo jasno koja je varijanta i šta se dešava.
Tada naravno nije bilo mobilnih telefona i bio je jedan šank i pored šanka je bio jedan telefon. A onda u drugom delu smo mi svi novinari bili i cela ekipa i kažem svi su uglavnom sedeli oko Miljanića koji je dobio najbolje. Ja sam se potrudio, za razliku od mojih kolega koji se nisu u tom trenutku setili, da dođem do redakcije tako što sam jedno od kostesa zamolio da mogu da upotrebim telefon, ona nije dala, ne može odavde, ja sam rekao to samo jedna sekunda da dam moj broj. Ona mi je dozvolila i ja sam dao broj u Beogradu, tada sam bio novinar sporta i dogovorio sam se sa ljudima iz redakcije da se javljam svaki sat. Znači ja sam na svaki sat bio pored telefona i pričao sam iz minuta u minut šta se dešavalo. Ja sam čak zamolio ambasadora koji je bio toliko ljubazan, rekao sam mu da li možete da stoji telefon otvoren, čekat ćemo kad mi krenemo samo da kažete smo poleteli. Tako da je ambasador i čak bio i novinar sporta.
Kažem Slobodanu Babiću, idi pozovi reprezentaciju, neka uđe u avion, mi ćemo da idemo. Već tada sam imao u glavi, ako mi ne daju gorivo, tog momenta se setim onog autoputa na obali Baltičkog mora, sleteću na to, bezbedno je toliko širok i dugačak i pravda, zaista može bezbedno da se sleti, naravno, javio bi policiji pre toga da zaustave saobraćaj, i to bi bila bukvalno bruka za međunarodnu zajednicu, ogromna bruka, to bi se čulo po celom svetu. Želja mi je bila, bukvalno mi je bila želja da to uradim i da se vidi kakva je sramota i koliko je to maltretiranje bilo.
Pet, šest sati sedeli smo tu, dođe popo, kaže, ajde idemo, kaže, svi, mi krenemo ka pisti. Ponesemo one stvari, bagaže, nekako tovarujemo sve i sad polako da uđemo. Vidim da je neko ko meša, to ima ispred nema i ona, ne da imam da uđem. Onda nekako uđem u avion.
Ušla je reprezentacija, naravno veseli, sretni što je krenuli su prema kući, onda prema Beogradu i smestili se, posedali. Ali kod mene u kabinu odmah su seli, tu je bio ko danas, sećam, Siniša Mihajlović, Pixi, tu je bio Peđa Mijatović, tu je bio Jokanović, Buda Vujačić, sećam da je stojao iza u kabini, uglavnom kabina je puna bila. I sad oni su verovatno slušali neki moj razgovor sa kontrolom letenja, ja tražim dozvolu za startovanje, oni mi kažu, pa kako kad niste sipali gorivo? Rekao, znate šta, ja ću ići bez goriva, pa dokle stignem? Pa ne možete, ja vama ne dozvoljam. Rekao, znate šta, ja ću da idem. Dozvoljavali ili ne, ja ću da krenem. Dobro, sačekajte, molim se. Opet ponavljam, vreme prolazi. Vidim ja da već je pao mrak, vreme podmaklo, da nema tu mnogo vremena, baš da se mora preseći u jednom momentu. I ja kažem, rekao, znači šta, evo čekaću još malo, a ako ne dođe cisterna sa gorivom, ja odam. Evo dolazi cisterna. Oni su obilazili oko nas, ali nikako da stane da mi priključi. I ja onda kažem kontroli, znači da ja palim motore i ja krećem. I krenem, međutim ona opet me moli, ajde stanite, ugasite motore, stanite, daćemo vam gorivo. Ja ugasim motore, ali u svom tom startovanju opet se troši gorivo i jednostavno tada sam shvatio da opet žele da potroši toliko goriva da ne se da krenem. E, rekao, nećete sada. Ja krenem, rekao, znate šta, ja odo, već se približava vreme, krajnji mi rok, izlazim na pistu.
On je toliko bio siguran u sebe i sve, a jedna od stvrdeca, sećam se, dobro došla, prekrstila se, kaže, neka me Bogu pomoći.
Stvarno, upali motor i krenu na pistu. Čak su neki avioni kružili, sletali su čak i u Kopenhage, su sletali, oni su mogli da slete. Kaže ona, ali evo, molim se, evo stiže cisterna. Rekao, dobro, ugasit ću motore onog momenta kad vidim da on priključi. Priključio gorivo. Ja čekam, prolazi vreme, nikako mi se ne pomeraju količina goriva u rezervoarima. Ja se opet odvežem, izlazim napolje, pitam šta se dešava, što ne sipaš. Kaže, po proceduri mora tu da bude požarna kola, ne znam ovo, ne znam ono, sve kako ide ta procedura. Pa obezbedite, pa dobro, obezbedit ćemo. Opet vreme prolazi. Dođu protiv požarci. Opet ne ide gore, prolazi vreme, šta se dešava, opet ustanem, siđem dole, šta je bilo, što ne sipate gorivo, sad već pomalo iznerviran, kaže, treba da se plati. Kako da se plati kad mi gorivo uzimamo na karticu, to je sve plaćeno i preplaćeno i to ide preko računa, kako da vam platim? Kaže, ja neću da sipam. Ja nisam imao nešto para pri sebi. Onda u kabinu, u reprezentaciju da skupljamo pare da platimo to gorivo. Ja ne sećam se tačno, ali tu je negde oko 2000 dolara bilo. Uglavnom se nakupi, imao je i Bata Bulatović pokojni i on je imao nešto para i Slobodan Babić, naš predstavnik, i on je imao nešto para i skupimo mi to i platimo. Posle nekog vremena počne onda puni to gorivo i obično posle sletanja ljudi tapšu, a ovde sad je bilo tapšanje posle poletanja kad sam poleteo i naravno tada sam informisao kontrolu i rekao, slušajte, ja više neću ni sa kim da komuniciram, ne želim da komuniciram, pošto sam vrlo ljut, jer ovo što ste uradili je toliko nekorektno da ne mogu da shvatim toliku nekorektnost. Ja ide pravac za Beograd i penjem se na 33.000 fita. Ide pravac za Beograd. Vi sad vidite na putu šta ćete da radite.
Nismo sletali, imali smo goriva. I onda je avion krenuo put Mađarske. Odjedanput se pojavila dva aviona. Mađarka nije tela da nas pusti i on je morao da vrati avion preko Moldavije. I pošli smo preko Rumunije. I oni nam ne dozvoli. Pošto sam ja bio tu blizu, ja sam slušao u jednom momentu se digli i bugarski avion. Šta se desim? On kaže, ma okrenut ćemo kao mi nazad, priča. A on napravi looping, ono što kaže, okrene se i spusti avion između Moldavije, Rumunije i Bugarske, on sjuri avion i tako uđemo tamo kod Donjeg Milanovca, Kladovo.
I u jednom momentu okrenem radio stanicu na beogradsku kontrolu, oni mi se jave, o, pa gde si steo, ali to je već negde ujutru bilo, ako se ne varam, negde oko 2 sata. O, bravo, Stevo, ajde na sletanje, slobodno ti idi, odakle hoćeš, kako hoćeš, radi što hoćeš, idi iz praca, kog hoćeš. Slobodno ti je sletanje, nemaš nikog u vazduhu.
Može. 270, 240, 6000, 600, 0, 16, 0, 30, -4.
I onda se meni pružila prilika i tada sam preko Beograda bukvalno, ali bukvalno između 70 i 80 metara, na visini 70, 80 metara iznad centra Beograda napravio jedan zaokret, drugi. To je sreća bilo u kabini, oni su se toliko radovali, toliko su se radovali. 50, 40,
30, 20, retard, 10, 5.
Najzad smo sreteli, bila je radost, ali ujedno i tuga. Bilo je mnogo tužno. Bili smo krivi bez krivica. To je mnogo ružno bilo.
Po meni je samo sam uradio posao ono što sam trebao da uradim i što je bila moja i moralna obaveza i prema državi i prema reprezentaciji. Tako da se to završilo na opštu radost.
Trebalo toliko poniziti neke sportiste koji to ni po čemu nisu zasluživali.
Bilo je ovo sećanje na povratak naših fudbalera sa evropskog prvenstva u Švedskoj 2. juna 1992.
Stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova. Blockbuster, komedija, akcija, thriller i pomalo drame. Brad Pitt, Halle Berry, Ryan Gosling, Sandra Bullock, Vince Vaughn. Novi filmovi Almodovara, Soderberga, Windiga Refna, Winterbottoma i ekskluzivna projekcija jednog od najvećih spektakala sa velikog platna. Kleopatra u novom remasterizovanom izdanju. Sao Centar, Beograd, Arena Cineplex, Novi Sad i Vilingrad, Niš. Od 14. do 19. juna. Prodaja karata na blagajnama Sao Centra i u odabranim Greenet Cafe. Ima blockbuster.ncf.rs.
Eko. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Zoran Slavnić, jedan od naših najboljih košarkaša svih vremena, za 15 dana postaće član Fibine kuće slavnih. Evo nekih zanimljivih detalja iz njegove karijere.
Počeo sam da igram košarku 63. u Crvenoj zvezdi, jer evo ovo intervju da radimo je 15 metara od moje kuće gde sam rođen i kao zvezdaš nasledio od oca. Prirodno je bilo da budem i ja zvezdaš, i tako sam krenuo na Kalemegdanu sa do sada najboljim trenerom kojeg sam imao ikad u životu, Zdravko Kubata. Sportovi su mi zaista išli od ruke. Mogu da kažem da sam trenirao 11 sportova. Jeste neke po dan, dva, neke po mesec dana, ali već sam bio trenirao atletiku i moram da priznam, možda će to delovati neskromno, ali je zaista tako. Kogo da me zna, možda da pitate da li je ovo istina što ću da kažem. Mnogo sam bolje igrao fudbal nego košarku. I eto, igrom slučaja sam počeo da igram košarku zato što su bili čuveni turniri 25. maja, Titov rođendan, Zvezda i Partizan su organizovali prvenstva škola. I moja škola prijavila i ja sam, bili smo prvaci te godine, grada, i nisu mene videli, pa su me zvali. Ja sam sam došao jednog dana. 2-3 meseca pre tog turnira sam šedao Kalemegdanom i vidio sam kako deca dole treniraju i ja sam sam prijavio. Bio mi to izazov. A pošto je mi idol bio Josip Đerđa, čuveni igrač Zadra, od 61. godine sa Evropskog prvenstva u Beogradu, gde smo bili srebrni, tad sam zavoleo košarku i rekao sam baš mi izazov, idem baš među ove visoke da pokažem da i mali mogu da igraju dobro. Ja sam ušao u prvi tim Zvezde 67. pa su me vratili ponovo u junire da doradim i praktično, znači, od 68. godine samo, eto, to je posle 5 godina, što je za mene bio veliki uspeh.
15 godina ste bili prvotimac Crvene zvezde, šta ste sve osvojili sa crveno-belima?
Osvojili smo 3 prvenstva, 2 kupa, 1 kup kupova. To je bilo prvi internacionalni kup da uzme neka naša ekipa.
Koji su to značajni igrači osim vas bili u to šampionsko doba?
Kapričić je ušao godinu dana ranije, tad je bio Simonović i Vučinić sa strane, a već smo bili zatekli tu pokojni Pavlović, Tedosijević, Poljak, Cvetković, kapiten Zvezde, Vičentić, a onda je generacija nastavila, moja generacija koja je bila, eto kažem, tu je bio Kapičić, Vučinić, Osara Kočević, Pešić, Sarjanović, Lazarević, moja malenkost, Živković. Tako da to smo, s tim sastavom smo igrali duže vremena. Pa ja sam se šunjao nešto u reprezentaciji kad je bio Žeravica, ali to su neki balkanski šampionati i tako dalje, i onda 72. kako se kaže, ničija nije gorela do zore, kad je Novosel nasledio Žeravicu, me je pozvao jer on je imao drugčiju viziju košarke od Žeravice i on je napravio jedan tim za koje je smatrao da će konačno da dođe Rusima u glave. To je bila neka košarka kreativna, koje ne može da se uđe u trag. Tu Rusi nisu umeli da čitaju i eto, moja generacija može da se pohvali da smo protiv Rusa imali 11-1. Pa dobro, osvojili smo sve što može da osvoji. I evropsko, i svetsko, i olimpijadu, i da sad ne nabrajam koliko puta, 3 puta zlatni u Evropi, jedno svetski prvac, jedno olimpijski, i isto tako 2 srebrne medalje sa svetskog prvenstva i olimpijade.
Dugo bi bilo da razgovaramo o svakoj od ovih medalja. Da li ima neka posebno mesto?
Pa to je ono kao kad imaš prvu devojku ili kupiš prva kola. Ta prva medalja, 73. prvaci Evrope u Barceloni, nam je bila draga, jer smo konačno postali evropski prvaci, ali uvijek su to bili Rusi, ali nije bila baš kompletna zato što nismo u finalu igrali sa njima, nego sa Španijom. Jer u polufinali Španija je dobila njih, tako da tu utakmicu sa Španijom, to je bilo veselo večer. Odigrali smo čisto, izvezanje smo bili toliko jači, tako da smo čekali neki sljedeći duel sa njima, što će se desiti odmah 75. u Beogradu, pa 77. u Liježu, sve u finalu protiv Sovjetskog saveza, i onda smo vratili sve dugove od prethodnih generacija koje nisu uspjeli.
Zanimljivo je ona srebrna medalja sa olimpijskih igara u Montrealu i ona utakmica sa Italijom, na poluvremenu bilo 16 poena za Italiju, selektor bio Mirko Novosel. Priča se da ste vi imali glavnu ulogu u poluvremenu. Šta je to bilo?
Pa dobro, svašta se priča. Mi smo živjeli kao porodica i rasprava unutar porodice se prihvata, van toga ne. Tako da, posle te utakmice, ja sam rekao da nikad neću u životu reći šta je bilo u slačionici, drugi neka pričaju. To je iz poštovanja prema Novoselu. Tako da, nije ni bitno. On je bio šmeker da pusti sve one koji su bili sposobni da doprinesu, ne samo kao igrači, već i na taktičkom planu, pre svega to mislim na Ćosića i mene, i to jeste veličina Novosela, što nije uskraćivao ideje i kreacije svojih igrača. Zato smo i Ruse dobijali.
Kakav je bio dogovor za posljednji napad? Jer Italija je imala pola poena prednosti i time out je bio za Jugoslaviju. Dogovor za posljednji napad.
Ti znaš bolje nego ja. Znalo se otprilike ko bi mogao da završi te posljednje napade. To je Praja, Kića, Ćosa. 6-7 sekundi do kraja Kićanović je krenuo na ulaz. Marcorati, koji je mene čuvao, je pomogao. Ostavio me na trenutak da zatvori reket. Kića mi dao loptu 2 sekunde pre kraja. Ja sam šutno dao ga i posle toga teo sam da gubi. No, kajem, šta si mi to uradio, uvalio sam je 2 sekunde pre kraja, pa šta da sam promašio, doživno da bi se sećao toga. Tako da eto, i Ćorava koka u bode zrno, ispalo da sam ja dao odlučujući koš. I eto, to je možda koš moje karijere kad je u pitanju reprezentacije.
Juče je u Beogradu preminula Jelena Genčić. Bavila se atletikom i rukometom, a najveće domete ostvarila je kao teniserka. Bila je i sjajan trener. Svetskom sportu podarila je niz zasova, Gorana Ivaniševića, Ivu Majoli, Moniku Seleš, ali i Novaka Đokovića.
Genex me pozvao i kaže, mi na Kopaoniku imamo terene, jer bi hteli da napravite kamp. Počeo je kamp i drugog dana vidim jednog dečaka, malog. I stvarno sam ga posmatrala, on je kroz žicu, ali je bio sa spoljne strane terena. Okačio se, gledao, pa ste jedno dete od 6 godina, 5, 7 godina, nisam ni znala koliko je tada imao. Ne može on, ako nema toliko interesovanja, da stoji i da gleda 2 sata i 4 sata, prepodne smo imali trening i popodne 4 sata po grupama. I onda sam ja drugog dana mu prišla i kažem, ja te vidim ovde jučer, danas, jer bi ti hteo da uđeš ovde, kako se zoveš, ja sam Novak. Da, kaže, ja bih hteo da igra malo, pa ajde, reko, imaš reket? Da, kaže, imam reket. Dođe danas u 2 sata, pa ćemo da te vidimo, da ti smestimo grupu koja, ja uvek pravim probe i vidim jednog dečaka malecnog, fenomenalno ozbiljnog, ali pošto ja imam običaj da posmatram ljude direktno u oči i tako procenjujem, vidim da ovaj mali je izuzetno zainteresovan, toliko zainteresovan da sam se skoro ja uplašila, rekao, kako može tako malija da, ajde, rekao, pratit ću ga. Pogledam, on dolazi ranije nego što sam rekla, on je već u 1:30 bio ispred vrata sa velikom torbom, to je teniska torba, termobag. Ohoho, rekao, ovaj mali sigurno igrao već. Neverovatno, na prvi pogled ja sam osetila da u njemu ima nešto, zračio. Posmatram, otvara torbu, vidim reket, vidim flašicu za vodu, vidim bananu, peškir, znojnicu. Priđemo ja, kažem, Novak, mene zovu Novače. Izvini, molim te, Novače, Nole ga nisu zvali. Rekao, Novače, ko ti ovo spakovao, odakle ti ovo sve? E to mama uradila? A onako me pogleda. Kako sam uopšte došla do te ideje da mu majka spakuje, ne kaže, ja igram tenis, ja sam spakuo. Rekao, ovo je moj. Samo sam u sebi rekao, ovo je moj.
Bio je ovo 143. sportski spomenar prvog programa Radio Beograda. Ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.